Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan episode kita tentang sejarah dinasti Umayyah atau Bani Umayyah, yang pada kesempatan kali ini, episode kedua, tadi saya sudah menata sedikit dan saya membuat yang sebelumnya per pembahasan itu saya buat satu segmen-segmen, tapi kali ini dan seterusnya saya akan buat per episode agar bisa muncul dan mudah ditemukan di beranda Anchor saya atau di Spotify. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asal-usul dari dinasti Umayyah atau Bani Umayyah. Kita tahu khalifah pertama dari dinasti Umayyah yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, nasab lengkapnya itu Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Bapaknya Muawiyah namanya Abu Sufyan, itu nama aslinya Harb. Bukan Harb tapi Sakhr. Sakhr, Elang. Abu Sufyan itu kunyah beliau. Nama dinasti Bani Umayyah ini diambil dari nama kakek buyutnya Muawiyah yang bernama Umayyah bin Abdisyam. Umayyah itu adalah putra dari Abdisyam bin Abdimanaf dan juga adalah ayah dari Hasyim, kakek buyut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita meruntut apa itu nasabnya Nabi, namanya, nama beliau kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin itu bin Abdi Manaf tadi. Dengan kata lain, secara nasab itu sebenarnya masih terdapat pertalian kekeluargaan antara Bani Hashim dengan apa itu dengan Bani Abdi Manaf tadi. Bani Umayyah maksudnya. Antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah, setidaknya bagi Bani Umayyah. Persaingan tersebut itu sudah berlangsung, maksudnya sejarah, kita tahu di episode sebelumnya tentang ketika saya membahas tentang sejarah kelahiran Nabi, sejarah pra kelahiran Nabi, kita tahu ada terjadi persaingan yang begitu sengit antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Setidaknya bagi Bani Umayyah mereka merasa tersaingi. Dan persaingan ini sudah berlangsung bahkan sejak masa Umayyah dengan Hashim, sejak dari kakek-kakek keduanya, dan terus berlanjut hingga hingga ke masa Muawiyah dan anak keturunannya. Itulah yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Khaldun Al-Alama Abdurrahman Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun terkait masalah asobiyah ini, masalah kesukuan dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun pasal 47 terbitan Mustaka Al-Kautsar pada tahun 2011. Baik teman-teman, Abu Sufyan sendiri itu kalau kita melihat adalah sosok yang begitu mewakili warna permusuhan, warna persaingan gengsi antara keduanya. Terlebih lagi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya. Jadi kita tahu Abu Sufyan sebelum masuk Islam pada peristiwa Fathu Mekah adalah salah satu dari beberapa pembesar-pembesar Quraisy yang apa itu merongrong atau juga mengancam dakwah dan diri Nabi alaihissalatu wassalam sendiri. Dan alasan dasar munculnya kedengkian ini antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim, antara Muawiyah dengan Nabi alaihissalatu wassalam, bukan Muawiyah, Abu Sufyan dengan Nabi alaihissalatu wassalam pada awalnya, itu ya tidak lain juga berasal dari semangat kesukuan atau fanatisme darah, tali darah kekeluargaan atau asobiah yang begitu besar antara antara keduanya. Antara kalau setidaknya kita tidak mau melukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dirasakan oleh Abu Sufyan tadi. Dan sejak kakek Nabi alaihissalatu wassalam, leluhur Nabi yang bernama Qusay bin Kilab itu mendirikan kota Mekah 200 tahun sebelum hijrah, anak keturunannya itu mewarisi kehormatan yang begitu tinggi di kota ini dari klan-klan lain di sekitarnya. Dan kepemimpinan kota Mekah itu teman-teman kemudian mewaris secara apa ya, secara turun-temurun gitu dari Qusay hingga ke masa kelahirannya Nabi alaihissalatu wassalam. Akan tetapi perlu digarisbawahi kepemimpinan yang diwariskan tadi itu bukanlah sesuatu yang dapat kita samakan dengan sistem atau hak seorang maharaja atau seorang kaisar yang punya banyak kekuasaan, punya banyak wewenang. Tidak ada seperti itu, tidak ada hak kebangsawanan dalam dalam masalah kepemimpinan Mekah tadi, apalagi hak seperti ya yang kental dengan sistem kekerajaan seperti pajak, kemudian kekuasaan, upeti dan lain-lain. Dan sebaliknya pemimpinan itu, pemimpin dari kalangan Bani Hasyim tadi justru menjadi semacam tetua atau pemegang, ya salah satu tugasnya itu ya pemegang kunci Ka'bah, kemudian seperti pelayanan jemaah haji dan menjadi penengah dari semua ketegangan atau konflik-konflik yang terjadi di kota Mekah. Sama halnya dengan masyarakat Madinah, teman-teman, kita tahu Mekah itu dalam sejarahnya tidak pernah ditaklukkan atau ditundukkan oleh ekspansi atau apa itu penjajahan dari bangsa. Jangankan bangsa, dari suku lain pun tidak pernah. Kita ingat ketika sejarahnya air Zam-Zam hilang di zaman Mekah itu dipimpin oleh salah satu keturunannya dari Bani Jurhum namanya Mahdhah al-Jurhumi, dan saat itu Mekah diserang oleh apa itu suku Khuza'ah. Apa yang dilakukan Mahdhah? Justru menimbun apa itu mata air Zam-Zam dan barang-barang berharga miliknya dan milik kaumnya agar tidak sampai jatuh di tangan apa itu, di tangan penyerangnya, di tangan imperialisnya. Dan masyarakat Arab Mekah itu bukan masyarakat yang bisa ditundukkan dengan gampang seperti itu. Harga diri mereka itu begitu tinggi, maksudnya gengsinya itu di atas, dan tidak mungkin juga bagi siapapun untuk apa itu semacam menjinakkan dalam tanda kutip klan-klan yang ada di Mekah tersebut. Oleh sebab itu yang bisa apa itu mengayomi mereka semua, atau yang bisa oleh penduduk Mekah yang terkenal punya gengsi dan harga diri tinggi, itu yang bisa menjadi pemimpin mereka itu ya hanya melewati apa itu yang mereka pikir pantas dari segi kebijaksanaan, kemudian keadilan dan keberanian. Itu adalah syarat-syarat utama untuk memimpin di antara komunitas masyarakat Mekah, bukan dengan imperialisme atau dengan penjajahan dan yang semacam itu. Sejak mendirikan kota Mekah, Qusay itu kakek Nabi secara bersamaan juga membangun salah satu dari bangunan pertama yang dibangun di sekitar Ka'bah, yaitu Darun Nadwah. Darun Nadwah itu balai pertemuan yang menjadi tempat untuk membahas dan memecahkan semua urusan yang terjadi di antara apa itu, di antara komunitas Mekah itu. Dan setiap suku itu akan bersikeras pada pandangannya kalau mereka terjadi konflik, sambil menyombongkan nama besar sukunya di tempat Darun Nadwah itu. Jadi mereka kalau ada permasalahan untuk menguatkan argumen mereka, bukan sekedar bertukar urat saraf, tapi mereka juga kadang membawa apa itu bangga bangga-banggakan, suku kami itu loh gini gini gini, suku kami dulu, leluhur kami dulu yang gini gini. Itu apa itu ciri khasnya apa itu tribal, ciri khasnya masyarakat tribal seperti itu. Hanya orang-orang yang memiliki kebijaksanaan tinggi yang bisa menundukkan apa itu perilaku mereka, perilaku ego primordial dari apa itu komunitas kota Mekah tadi, dan kemudian mengubahnya, mengkonversi apa itu fanatisme asobia tadi menjadi sebuah solusi yang dapat diterima semua pihak. Jadi sangat rentan hari ini kalau kita bicara tentang sara, suku, agama dan ras. Dan itu, dan sejak dulu memang itu hakikat manusia, mungkin kodratnya manusia mungkin sudah seperti itu. Dan kesalahan sedikit saja itu akan fatal akibatnya. Seperti bisa jadi hanya karena salah berargumen bisa mengakibatkan terjadinya perang saudara yang berlarut-larut. Dan oleh sebab itu, kualifikasi sosok pewaris dari Kusoi bin Kilab itu tidak pernah diturunkan standarnya untuk menjadi seorang pemimpin di tengah masyarakat yang heterogen dan juga memiliki ego, juga memiliki fanatisme asobia yang luar biasa. Standarnya itu harus benar-benar high qualification. Bahkan seiring dengan banyak masalah, banyak bertambah tahun Mekah menjadi ramai juga timbul kan banyak masalah itu ya tidak memungkinkan untuk kualitasnya itu semakin ditingkatkan. Kusai sendiri teman-teman itu dikaruniai 4 orang anak, diantaranya itu Abduddar, Abdi Manaf, Abed, dan Abdul Uzza. Dari siapa itu Abdul Uzza itu, for your information, dari Abdul Uzza itu nanti lahir klan Asad, Bani Asad, yang melahirkan tokoh-tokoh yang terkenal seperti Sayyidah Khadijah. Kita tahu namanya Sayyidah, ibunda kita Sayyidah, Sayyidatuna Khadijah itu Khadijah binti Khuwailid binti Asad. Juga sepupu beliau yang disebutkan dalam hadis Bukhari dalam bab kaifa kaifa kana badal wahyi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Shahih Bukhari al-Jami Shahih min Hasan Bukhari itu Warokoh, Warokoh bin Nawfal itu juga dari Bani Asad. Kemudian saudara Nabi Zubair bin Awam itu juga dari Bani Asad. Setelah Qusay bin Kilab tadi, tongkat kepemimpinan Mekah itu diwariskan kepada putra tertuanya yang bernama Abduddar. Dan di masa pemerintahannya itu, di masa pemerintahan Abduddar, kondisi masyarakat berlangsung aman dan damai, tidak ada masalah dan juga tidak ada konflik yang mencolok. Setelah Abduddar wafat, masalah tentang suksesi kepemimpinan, siapakah yang akan memegang tongkat pewaris kepemimpinan itu mulai mencuat di kalangan komunitas Mekah. Jadi terjadi banyak keributan atau gesrek antara anak-anaknya Abduddar dengan anak-anaknya Abdi Manaf, adiknya Abduddar. Pertikaian itu karena memang terkenal dengan sukuisme, kalau katanya saya pernah membaca sukuisme, entah benar enggak terminologi seperti itu. Fanatisme kesukuan tadi bukan cuman di antara 2 suku, itu kalau ada konflik itu pasti menyeret tetangga dan klan-klan sekitar untuk memihak satu sama lain. Kata tetapi ketegangan itu berhasil direda melalui perundingan. Dan akhirnya disepakati untuk membagi tugas masyarakat di kota Mekah seperti apa itu dibagi tanggung jawabnya itu dibagi di antara klan-klan pewarisnya tadi. Contohnya seperti memungut pajak atau rifadah, kemudian mengurus air dan mengkoordinasi untuk kepentingan bersama, khususnya bagi jemaah haji atau namanya sikayah. Kemudian yang memegang kunci Ka'bah, hijabah, kemudian ada juga yang memegang panji pada saat perang atau aliwa. Adapun keturunan Abdi Manaf tadi mewarisi tanggung jawab rifadah dan sikayah, sedangkan sisanya itu tetap dipegang oleh keturunannya Abduddar. Abdi Manaf, kakek Nabi, itu diketahui memiliki 4 orang putra, yaitu Abdi Syam, Hashim, kakek Nabi, Muthalib, dan Naufal. Awalnya Abdi Syam itu yang dipercaya mewarisi tanggung jawab dari Abdi Manaf tadi, karena dia anak nomor anak yang wahid, anak nomor pertama, anak sulung. Akan tetapi kemudian hak tersebut diberikan kepada adiknya Hashim, karena Hashim ini dikenal memiliki kebijaksanaan dan kedermawanan yang dikenal oleh masyarakat Mekah. Hashim juga kita tahu merupakan seorang pedagang sukses. Beliau juga yang menginisiasi pembentukan atau membuka jalur perdagangan ekspor-impor masyarakat Mekah ke berbagai wilayah seperti Suriah dan Yaman. Dan di masa kepemimpinan Hashim itu kesejahteraan masyarakat Mekah meningkat pesat. Lah, kemudian setelah Hashim wafat, kemudian masalah perebutan tahta Mekah itu kembali mencuat. Dan kali ini Umayyah yang merupakan anaknya Abdisyam itu karena merasa memiliki hak waris, itu menuntut kembali kepada ayahnya dari Bani Hasyim. Di pihak Bani Hasyim sendiri, ya tampak kepemimpinan dipegang oleh apa itu tampuk kepemimpinan dipegang oleh Muthalib, adiknya Hasyim dan Abdi Syam. Dan setelah Muthalib meninggal dunia, kepemimpinan kemudian dialihkan ke Abdul Muthalib yang kita tahu Abdul Muthalib adalah seorang yang kebijaksanaannya itu tidak diingkari oleh siapapun, termasuk Bani Umayyah sendiri. Dan masyarakat Mekah sepakat dengan kepemimpinan Abdul Muthalib. Akan tetapi Bani Umayyah yang saat itu sudah masuk pada generasi generasi bapaknya Abu Sofyan, berarti kakeknya Muawiyah yang namanya Harb, Harb bin Umayyah, tetap menjadi semacam, kalau istilah pemerintahan Indonesia sekarang, semacam oposisi dari Abdul Muthalib. Kemudian setelah Abdul Muthalib itu, kepemimpinan Mekah kemudian beralih kepada Abu Thalib, paman Nabi alaihissalatu wassalam. Dan kemudian ambisi atau semangat untuk memiliki kekuasaan Bani Umayyah itu untuk mengambil alih kepemimpinan Mekah itu baru terjadi setelah Abu Thalib wafat, karena Abu Thalib dan kakeknya itu seorang yang berkarisma dan dicintai penduduk Mekah, jadi tidak mungkin untuk mengambil di saat keduanya itu masih hidup. Yang kemudian digantikan oleh Abu Sofyan bin Harb. Kita tahu apa itu Abu Sufyan, itu termasuk pembesar Mekah, bersama dengan tokoh-tokoh Bani Umayyah lain. Jadi setelah berabad-abad, bukan berabad-abad ya, beberapa generasi kepemimpinan Mekah itu dipegang oleh jalurnya dari apa itu paman Nabi Abu Thalib, kemudian Abdul Muthalib, Hasyim, Abdi Manaf, itu kan satu jalur Bani, katakanlah Bani Hasyim. Nah, akan tetapi di zamannya Abu Thalib meninggal karena tidak ada penerus yang disepakati, akhirnya Abu Sufyan dengan memanfaatkan semangat apa itu asobiahnya, dia merebut ke apa itu tampuk kekuasaan dari tangannya Abu Thalib tadi. Akan tetapi ketika Abu Sufyan sudah sukses menjadi pemimpin Mekah, kita tahu juga di saat bersamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mendakwahkan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membatalkan semua prinsip-prinsip asobiah di tengah masyarakat Mekah. Ya, hal ini tentu saja menambah apa ya, kegeraman atau kekesalannya Abu Sufyan dan Bani Umayyah. Seperti ya dalam kasus ini maksudnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh klan Bani Hasyim. Selama bertahun-tahun Abu Sufyan melakukan perlawanan yang sengit kepada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hampir di semua pertempuran yang dihadapi kaum muslimin itu pasti Abu Sufyan di tengah-tengahnya menjadi pemimpin dari pasukan yang diperangi oleh umat Islam. Dan mulai dari banyak hal yang dilakukan Abu Sofyan untuk apa itu mengalahkan pengaruh Nabi alaihi salatu wasallam dan ajaran Islam, seperti menyewa petarung ternama, kemudian mengutus semacam apa ya, mata-mata atau telik sandi yang handal hingga berkoalisi. Bahkan sampai kita tahu di zaman, salah satu penyebab perang Khaybar itu kan perang Ahzab atau perang Khandaq, itu Abu Sufyan itu berkoalisi bekerja sama dengan kaum Yahudi Khaybar untuk mengepung kota Madinah, dan itu semua dilakukan demi memadamkan syiar dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saat itu sebelum masuk Islam, namun pada akhirnya kita tahu Abu Sufyan harus mengaku kalah, harus menerima kenyataan. Setelah Mekah sudah dikepung dari semua penjuru dan ditaklukkan oleh kaum muslimin pada 18 Ramadan 8 Hijriah, atau kalau Masehi itu 8 Januari 630 Masehi. Dan setelah itu Abu Sufyan tidak memiliki pilihan selain mengucapkan syahadat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan amnesti umum pengampunan kepada penduduk Mekah dengan mengatakan bahwa siapapun yang berlindung di rumah Abu Sufyan aman, yang berlindung di Ka'bah aman, dan yang tetap tinggal di rumah masing-masing juga dijamin keamanannya. Sebenarnya di sini Rasulullah ingin apa ya, ngeneng-ngeneng Abu Sufyan karena demi menjaga wibawa, meskipun musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, musuh dakwah Islam, akan tetapi Rasulullah tahu Abu Sufyan itu seorang pembesar, dan tidak mungkin seorang pembesar itu langsung dijatuhkan sejatuh-jatuhnya ketika kalah. Maka Rasulullah sedikit apa ya, mengapresiasi lah, atau memberi Abu Sufyan sedikit sedikit pujian atau jabatan dengan mengatakan siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan itu aman diampuni. Seharusnya masa persaingan antara klan Bani Umayyah dengan Bani Hasyim itu sudah selesai ketika Rasulullah menaklukkan Mekah dan Abu Sufyan masuk Islam. Entah apa nganunya, apa latar belakangnya kan, tetapi ternyata kita tahu tidak demikian. Hanya sekitar 30 tahun kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya, telah secara tidak langsung itu merusak semua apa ya, semua tatanan, semua hal fondasi yang dibangun Nabi itu ketika ia mewariskan tampuk kekuasaan itu kepada putranya yang tidak kompeten, dan semua ulama sepakat Yazid bukan orang yang pantas untuk memegang jabatan sebagai Amirul Mukminin, dan terus mewariskan di antara para keturunan dari Bani Umayyah. Muawiyah singkatnya itu telah berhasil menyempurnakan transformasi nilai-nilai Aisyobiyah dari Umayyah seorang diri, Umayyah secara individual, dan menjadi Bani Umayyah, dan akhirnya menjelma menjadi sebuah apa, dinasti, dinasti Umayyah. Saya kira cukup di sini dulu teman-teman. Di pertemuan kali ini kita cukupkan pada episode berikutnya, episode sejarah dinasti Umayyah berikutnya, kita akan membahas langkah monumental Abu Sufyan, maaf, langkah monumental Muawiyah bin Abu Sufyan dalam mengamankan kekuasaannya atau dalam membangun pondasi-pondasi awal untuk berdirinya dinasti Umayyah. Terima kasih. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.